Háttvirtur forseti, og ég held að það rétt að háttvirtu þingmanni að ég held að vörugjöldin og hugmyndafræðin á bak við vörugjöldin sé svona barnsins tíma. Og þau munu hægt og bítandalveg sama hvað við gerum hér. Meir eða minna, þegar það kemur meðst ákvæmst á fólksbílum, hverfa. Verður ekki sá tekjustopp sem að við erum að tala um. Og við stöndum bara frammi fyrir þeirri áskorun og það kemur vonandi inn á borð þeirra þingmanna sem nú sitja í hæstvirtri háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd að taka afstöðu til þess hvernig við ætlum að forma gjaldakerfi á umferð. Ég meina, vegtollar er bara ein af mörgum hugmyndum sem þar eru. Ef að menn ætla síðan að smíða hér gjaldakerfi á gjald og svona skattakerfi í kringum umferð til þess að ná fram einhverju ákveðnu markmiði til dæmis í loftslagsmálum, þá flækist málið. Það verður flóknara en ekki óleysanlegt. En við höfum þegar fengið ákveðna kynningu í efnars og viðskiptanefnd af ákveðnum tillögum það hvernig eigi að breyta gjaldakerfinu, eins og ég nefndi áðan og við höfum hæstvirt samgöngur á þeirra er unnið að skoðuna því hvort og hvernig og með hvaða hætti skeinsalegt er að leiða hér, innleiða hér gjöld sem miðast við notkun á vegum. Ég er almennt hlyntur því að fólk greiði fyrir það sem það notar en sé ekki að greiða fyrir það sem það notar ekki. Og ég hygg að háttvirtur þingmaður sé samstiga mér í því.
Svara síðar andsvari Smári með Karþjá.